بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى
بشرى بشرى بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo idaacadda islaamiga andalus aad ka dhageysataan maalin walba marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhawaad 180 shacab muslimiin ah ayaa ku shahiiday duqeymo 24 saacadood ee la soo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada Gaza ee dhulka Falastiin iyo ciidamada yahuuddu la sheegay inay adeegsanayaan hub mamnuuc ka ah dagaalada dawladda shuuciyadda Shiinaha ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay mid kamid ah xubnaha basaaska ugu caansan sirdoonka Ingiriiska isla markaasna xogtiisa ay soo bandhigi doonto General Abdul Fattah al-Burhan hoggaamiyaha waddanka Suudaan ayaa beeniyay in heshiis ay kala saxiixdeen isaga iyo maleeshiyada lagu magacaabo RSF ee hoggaamiyo Maxamed Hamdan Daqlu 94 maalmood oo dagaal ah kadib waa sidee magaalada Gaza iyo xoogga muqaamada oo wali dagaal adag kula jira cadawga mujaahidiinta ansaru shariica ayaa laba qarax ku beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kuwa imaaraadka uu tababaray xilli ay ku socdaalayeen deegaano ka tirsan gobolka Abyan ee koonfurta waddanka Yemen waddanka Niger ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa weerar jidgal ah u dhigay ciidamo ka tirsan xukuumadda Niyami dagaalyahanada mujaahidiinta ayaa weerar ku beegsaday ciidamada ka tirsan xukuumadda dabadheerifka waddankaas iyo maleeshiyaadka caloshadu shaqeysayaasha ruushka ee loo yaqaan Wagner qodobada aad sii soo koreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamul yoom
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama lah almasifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى
بشرى بشرى وهجاج أنا كبلون برنامجك كسو دواد حلقة كوباد إقصة قابكي وكسو إسلامي محبوسكي وارا وينشتين وورشي دلك مريكانكا كدبنا مجاهدين تالقاعدة إقفالين warbixinta waxa si aan baqaday walaal ka xariir
hadalhaynta shucuubta reer galbeedka gaar ahaan kan Mareykanka ay hadal hayaan fariimaha mashayikhda Sheikh Osama bin Laden iyo Dr. Ayman al-Dhawahiri labo aqdi kadib markay soo baxeen waa aayad kamid aayadka Allah ee mucjisada ah tani oo muujinaysa inuu Allah qabool ugu yeelay dhulka fariinta jihadeed iyo halgan ee xambaarsan yihiin labada sheekh waxa kale oo xusid mudan in aanay marnaba suurtagal ahaateen in fariimahan ay faafaan hadii aanay jiri lahayn dhiigga daahirka ah ee nafurka sareeya ee ay sameeyeen muuminiinta sharafta badan ee ku nool Gaza kuwaasoo doonaya xorriinta halkii loo dhelmiyey Rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo maxaabiista ku jirta gacanta Yahuudda qulqulka dhiiggaas daahirka ayaa keenay in shucuubta caalamka ee ku nool bariga iyo galbeedka ay aad u fahmaan fariinta Islaamka jihaadka ee mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka Allah ha way dhacdaa in Allah uu tawfiiqda waafajiyo ummadaha iyo dowladaha qaarkood oo shucuubtooda ku hanuuniyo in ay qaataan risaalada Islaamka si aysan uga mid noqdaan ummadda muslimka sida hore u dhacday haddana u dhici doonta Allah idinkii oo aan markaas sidaas ku noqono dad walaalo ah inkastoo hidayada ay ku jirto gacanta Allah haddana waa wax suuragal ah inaan dadka u horseedno haddii aan wanaajino qaabka aan dadka ugu yareyno islaamnimada oo aan noqono ducaa dhab ah oo hanuunsan dadkana ku hanuuniyo xaqa maadaama qisaska hidaayada iyo dadka hanuunay ee qaatay diinta islaamka ee cibar kala dhexbaxaan dadka caaqiliinta ah waxaa ina farxad gelinaya haddii aan nahay moosasada asxaab inaan idinla wadaagno sheekada islaamnimada walaal sharaf badan oo ka mid ah walaalaheena ahna sheekh aan jecelnahay oo ka mid ah mu'miniinta axbaabteena ah ahna shahiid ka mid ah shuhadada baaryaasha ah wuxuu maalin maalmaha ka mid ah ahaan jiray amerikaan yahuudi ah oo mas-uul ka ah wakaaladda horumarinta maraykanka waxay ugu yeeri jireen Warren Weinstein habeen habeenada ka mid ah ayuuna shaaciyay inuu soo galay diinta islaamka isagoo ku dhawaaqay shahaadateenka sidaasna ku soo galay diinta wuxuu islaamka uga dhignaa hadiyad rabbaani ah oo allah u soo kaxeeyey isagoo ah maxbuus ku jira gacanta mujaahidiinta khaatimadiisana waxay noqotay in uu ka mid noqdo muraabidiinta oo uu helo darajada shahaadada sanadku markuu ahaa 2015 kadib markii ay beegsatay diyaarad daroonisa oo ay leedahay dowladda maraykanka mid ka mid ah asbaabaha ku qanciyay Ameerikaanka Yahuudiga ahaa ee lagu magacaabay Warren Weinstein qaadashay diinta Islaamka waxay ahayd isagoo sidoo ugu noolaaday bay'ada jihaadka lana macaamilay mujaahidiinta wuxuu mujaahidiintu kala kulmay hab dhaqan wanaagsan oo bani'aadamnimo leh oo ay kula dhaqmeen isaga iyo maxbuus waliba oo gacantooda ku jira shahiidkeena ayaana markii uu Islaamnimada qaatay kadib la baxay magac cusub oo ah Isxaaq anaguna waxaan ugu yeeri jirnay Adeer Isxaaq maadaama uu ahaa waayeel 70 sano kor u dhaafay waxayna ahayd ixtiraam iyo weyneyn uu ku mutaystay ciradiisa maadadan aanu faafinayno ee aan hordhaca u samaynayno maaha keliya maado ka waramaysa qisada qaadashada islaamnimada ee adeerka shahiidka ah ee Isxaaq laakiin waa daraasad iyo warbixin dhammaystiran oo ku saabsan xaaladiisa iyo wax waliba oo ku soo kordhay intii uu maxbuuska ahaa wixii ka dambeeyey markii uu qaatay go'aankii ugu saxsanaa noloshiisa oo ah inuu qaato diinta islaamka maadadan waa taqriir faahfaahsan oo uu qoray walaalkeena mujaahidka ah ash-shahiid Nucaym Nuur Khan taqabbalahu Allah kaas oo hoggaanka sare uu u xilsaaray ka warheynta maxbuuska Warren iyo su'aal weydiintiisa Nucaym wuxuu dadaalo ballaaran ku lahaa jihaadkan muqadaska ah isagoo ka mid ahaa walaalihii ugu horreeyay ee Pakistaaniyiinta ahaa ee soo haleelay kolyada jihaadka ee Sheikh Usama Bin Laden raximahullah waxaana sidoo kale lagu tiriyaa aasaasiyaashii muasasada warbaahineed ee asxaab labadiisa gacmood ee barakeysan ee luqadda Ingiriiska ugu turjumay inta badan isdaaraadka ee baahisay muasasada asxaab xilli siraaca ka dhanka ah suyuu saliibiga uu ahaa bilowgiisa wuxuuna sidoo kale ka mid ahaa raggii ka qayb qaatay turjumada maqaalkii dhawaan caanka baxay ee ciwaankiisu ahaa fariin ku socota shucuubta reer galbeedka khidaabkaas jihaadiga ah ayaa hormuud u noqday marxalad ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa marka laga hadlayo dagaalka wacyiga iyo fahamsiinta mujtamacaadka reer galbeedka xilli dowladahooda ay hadda hogaaminayaan dagaalka sayu siliibiga ka dhanka ah muslimiinta kana socda Qaza walaalka Nucaym Nuur Khan markii ay dhaceen qasawaadkii 11 Sebtembar wuxuu kaalin weyn ka qaatay meeleynta iyo martigelinta muhaajiriinta kadib markii laga soo insaxaabay Afghanistan waqtigaasna wuxuu walaalku gacaneero u ahaa hogaamiye Khalid Sheikh Maxamed Fakkallahu Asrah iyo Sheikh Abu Xamza Rabiic raximahullah bishii July ee sanadkii 2004 waxaa howlgal wadajir ah oo ay sameeyeen CIA-da Mareykanka iyo FBI-da oo kaashanaya sirdoonka Pakistan ay gacanta ku dhigeen walaalka Nucaym xilli walaalka iyo rag kale ku howlanaayeen qorsheynta camaliyad lagu beegsado qaar ka mid ah ahdaafta siliibiyeynta caalamka hadafka ugu weyn ay xoogga saarayeen ayaana ahaa in ay beegsadaan xarunta hay-adda lacagta adduunka ee magaalada caasimadda ah ee Washington walaalkeena shahiidka wuxuu dhowr sano ku jiray xabsida sirdoonka dowladda Pakistan intii uu xirnaana waxaa dhowr jeer su'aalo weydiiyey saraakiil ka socota sirdoonka CIA-da Mareykanka kuwaasoo isaga iyo xaaskiisa dhowr soonba kula kacay tacdiib noocyada ugu daran ee bashariyadu aragtay jirdilada loo geystay walaalkeena Nucaym waxaa ka mid ahaa in boqolaal jeer biyo lagu hafiyey sidaasoo ay tahayna uu adkaystay wuuna sabray ilaa markii dambe Allah ku manaystay in uu xabsiga ka soo saaro markiibana wuxuu ku soo noqday sufuufta mujaahidiinta isagoo u soo hijrooday gobolka Waziristan kadibna u sii hijrooday dalka Afghanistan oo ah dhulka hijrada jihaadka Yurubaadka wuxuu walaalka kormeere ka ahaa howlo badan oo jihaadi ah oo ay ka mid yihiin kuwa amni iyo kuwa dacwi ah waxaana howlahaas ka mid ah malafka maxbuuska Ameerikaanka Yahuudiga ahaa ee Warren Weinstein oo lagu hayay gobolka Waziristan sanadkii 2020 wuxuu walaalku la madalsanaa mowcidka shahaadada iyo istishaadka kadib markii ciidamo Ameerikaan ah ay weeraro habeen guureyn ah ku soo qaadeen guri uu ka deganaa wilaayada Qazni ee dalka Afghanistan dagaal adag ayuuna walaalkana geesiga ahaa kala hortagay askarta Mareykanka Allahna waxaan u weydiinaynaa in uu ka aqbalo shahaadada lana kulmiyo ambiyada sidiiqiinta iyo shuhaadada dad lala saaxiibana kuwaas ayaa ugu wanaagsan markana waxaan idinkaga tegaynaa warbixinta walaalkeena Nucaym Nuur Khan ka qoray sidii uu diinta Islaamka u qaatay adeerkeena aan jecelnahay ee cammu Isxaaq labadoodaba Allah ka aqbalay shahaadada waxaana taqriirkan qofka akhriya uu ka dhexeli doonaa madhab toosan oo la xiriira howlaha baaritaanada taxqiiqa iyo su'aal weydiinta inkastoo taqriirku ahaa mid gudaha ah oo ay daalacanayaan tiro yar oo ka mid ah hoggaanka sare haddana waxaad ku arkaysaa sida uu walaalkeena ugu adabsanayay Allah tabaaraka wa tacaala iyo sidoo kale habdhaqanka wanaagsan iyo aadaabta xawaarka iyo la niqaashida hoggaanka iyo mashaayikhda wuxuu taqriirku daaha ka faydayaa qaybo ka mid ah xogaha camalka islaamiga iyo zawaayaad ka mid ah jihaadka oo ka marqaati kacaya sida mujaahidiintu ay kheyrka ula jecel yihiin guud ahaan aadanaha waxaa sidoo kale taqriirku muujinayaa siyaasadda sharciga tarbiyada iyo in dadka lagu qanciyo xaqa aad xambaarsan tahay iyo sida ay tahay in loo diyaariyo ducaad diinta islaamka dadka ugu yeerta waxaad sidoo kale taqriirkan ka heli doontaa sida ay tahay in looga dharla'aado kooxaysiga iyadoo la eegayo maslaxadda guud ee islaamka marka waxaan ugu baaqaynaa walaalaheena ducaadda ah inay dib u eegis ku sameeyaan wax soo saarka madrasada dacwada iyo jihaadka ee mujaahidiinta si caqli iyo insaaf ku jiran ay u daraaseeyaan tajrubadan aanu soo gudbinayno iyo tajaarubta la midka ah ee walaalaheen Afghanistan, Soomaaliya iyo Mali tani waa qiso qafaal oo aan ku dhammaan mahadcelin oo keliya iyo xitaa inuu maxbuusku ku laabto gurigiisa kadib markii uu diinta islaamka qaatay balse waa qiso ka turjumaysa maxbuus kulansaday abwaab badan oo kheyr ah markii dambena shahaado ku helay gacmaha dadkii isaga la dhashay cadawga Allah ahaa isagoo ku mashquulsan fahamka diinta iyo barashada culumta sharciyada iskuna diyaarinaya inuu qoomkiisa ugu yeero diinta Allah waana tajruba lagu dhexmilay udgoonka cilmiga dacwada ribaadka iyo dhiigga shahaadada wayna yartahay in iyadoo kale safxaadka taariikhdu soo marto si kastaba waxaanu idin soo gudbinaynaa camalkan weyn ee dacwiga ah Allah waxaanu weydiisanaynaa in mujaahidiintu waafajiyo in ay ka argoostaan kuwii dilay Adar Isxaaq iyo raggii wehlinayay ee uu adeegaya oo ka mid yahay sheekha shahiidka ah ee Axmed Faaruq iyo shuhadada kale ee baaryaasha ah kuwaasoo ay dishay xukuumaddii uu hogaaminayay Obama iyo ku-xogeenkiisa Biden oo hadda ah madaxweynaha Mareykanka kaas oo xilligaas ahaa kormeeraha rasmiga ah ee howlgallada gabadfalka ah ee lagu beegsanayo muslimiinta waxaan kaloo Allah weydiisanaynaa in qoyska Adar Isxaaq iyo guud ahaan dadka degan caalamka uu waafajiyo in ay ku guuleystaan imtixaanka adduunyada iyagoo qaadanaya diinta Islaamka ee uu Allah uga raali noqday dadka waana diin camimi doonta guud ahaan dhulka allana wax waliba uu awoodaa qaybtani waxay ahayd xalqada koowaad waxaase inoo ballan ah midda xigta haddii uu Rabbi ogolaado
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى
بشرى بشرى إيمينك كسو دبادا حوين تقوي حدوني oo alaab aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka waa kan walaalka Maahir
aad baad u mahadsantahay walaalka Maxamed Xasan Al-Fatih bismillaahir rahmaanir rahiim ciidamada guutooyinka qaraxyada mujaahidiinta ansaar oo shariica ah ayaa laba qarax oo aad u xoogan la beegsaday laba kamid ah gaadiidka dagaalka ee maleeshiyaadka uu ku ugaarto imaaraadka carabta ee loo yaqaan Xisaamul Amni mujaahidiinta ansaar oo shariica ah waxay sheegeen in qaraxyadu ka dhaceen wadada aadaman diqada mudiya ee gobolka Abyan ee dhaca koonfurta dalka Yemen tiro ka tirsan maleeshiyaadka murtazaqada imaaraadka ee la qarxiyay ayaa halkaasii ku dhintay halka kuwa kalena ay halkaasii ku dhaawacmeen maalin ka horreeyay ahayd markii qaraxay fuliyeen ciidanka mujaahidiinta ansaaru shariica lagu beegsaday saraakiil ciidan oo ka tirsan maleeshiyaadka murtazaqada imaaraadka halkaas oo Allaha fadligiis lagu dilay saraakiil uu ka mid yahay Aarif Qaasim Cabdullaahi Al-Haazimi oo calooshadu shaqaysayaasha Xisaamul Amni ugu magacownaa taliyaha guutada lixaad iyo mid kale oo lagu magacaabi jiray Ammaar Cali Xamaadi sagaal askari ayaa sidoo kale ku dhaawacmay qaraxaasi mujaahidiinta ansaaru shariica waxay saacadihii la soo dhaafay faafiyeen sawirada burburka gaariga lagu dilay saraakiisha waxaana muqaalada ay muujinayeen gaari nooca Cabdibilaha oo uu dab xoogan ka kacay kadibna maleeshiyaad kale oo u soo gurmaday saraakiisha la qarxiyay ay goobta ka qaadayaan meedadka iyo dhaawacyada murtazaqada imaaraadka dhanka waddanka Niger ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar culus oo dhabagal ah u dhigay ciidamo ka tirsan dowladda ridada ah ee Niger weerarkan barakeysan ayaana si gaar ah kaga dhacay mandiqada Saira ee gobolka Talaberi sida lagu sheegay warka ka soo baxay mujaahidiinta waxaana halkaas Allah fadligii lagu burburiyay gaari dagaal halka dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askartii la socotay dhanka waddanka Mali waxay ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin hawlgal qaraxa la beegsadeen mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ay wateen ciidanka murtadiinta Mali iyo kuwa calooshadu shaqaysayaasha Ruushka ee Fagner qaraxan ayaana si gaar ah kaga dhacay mandiqada Faho ee dhacda dhanka waqooyi galbeed ee Qundam oo ah magaalo ka tirsan waddanka Mali waxaana la xaqiijiyay in tiro ka tirsan askartii gaariga saarnayd ay qaraxaasi ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 180 qof oo Filistiiniyiin ah ayaa 24 saacadood gudahood la soo wariyay inay ku shahiideen gudaha dhulka barakeysan ee Filistiin gaar ahaan magaalada Gaza ee ay dirirtu xoogan ka socoto ciidamada gumaystaha Yahuuda ayaa waabarigii hore ee Saaka duqeymo aad u xoogan oo isugu jiray gantaalada diyaaradaha laga hago iyo madaafiicda dhulka ku beegsaday dad rayid ah oo ku sugnaa bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza taasoo sababtay shahaadada in ka badan 40 xubnood oo abriya ila wareedda dhanka caafimaadka ayaa soo wariyay in mid ka mid ah weerarada gumeystaha ay maanta beegsadeen guriyo dhowr ah oo ku yaal Deyrul Balax oo ka mid ah xaafadaha dhac bartamaha marinka Gaza halkaas oo ay ku sheegeen 18 ruux halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale diyaaradaha dagaalka ee gumeystaha ayaa weerar xoogan oo dhanka cirka ku beegsaday muqayamka Al-Maghazi oo ku yaal bartamaha Gaza waxay sidoo kale diyaaradaha Yahuuddu beegsadeen xerada qaxootiga ee Nusayrat halkaas oo ay ku shahiideen dad badan oo abriya ah halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen taliyaha ugu sareeya ciidamada militaryga Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhan ayaa beeniyay heshiis gaar ah oo ay kala saxiixdeen ciidanka jabhada mucaaradka RSF iyo kooxaha siyaasadda ee taageersan kooxdaasi General Burhan ayaa khudbad uu jeediyay ciidankiisa ku sugan magaalada Jabiid ee dhacda bariga Suudaan waxa uu ku sheegay in aysan jirin meel heshiis ay ku galeen militariga iyo kooxda magaceeda loo soo gaabiyo RSF isagoo tilmaamay in ciidankiisu ay wadaan dagaalka ka dhanka ah ciidanka hubaysan ee ka soo horjeeda si ay dib ugu soo ceshtaan magaalooyinka ka maqan gacantooda saraakiil ka tirsan militariga dowladda Ukraine ayaa sheegay in ciidanka Ruushka ay weerar gantaalaha ku qaadeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaal Ukraine kuwaas oo sababay inay waxyeelo xoogan soo gaarto warshado sidoo kalena ay dhaawacyo soo gaaraan dad badan wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa mas'uuliyiinta Ukraine ayaa sheegtay in wajado badan oo duqeyma ah oo loo adeegsaday gantaalada Kruska iyo kuwa kale ee baalistiga lagu garaacay magaalooyin badan waxayna duqeymahan ku soo beegmayaan xilli ay dib u soo karar qaateen dirirta u dhaxaysa labada ciidan ee Ukraine iyo Ruushka xubintii guuxana waa inaga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka Maxamed Xasan Al-Fatih iyo barnaamijka Caalamul Yawm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى
بشرى بشرى وهجاج إمينك كسو دبادة حبينة ورقيسيدة وعن كفل قينو دعذوينك يا أريما سياسادة يقوم مهم سنة حالمك
أدادو ما هسانتهي ولالك محمد حسن الفاتيح ديستيال كسو دبادة حبينة ورقيسيدة وحبين ما لله واتكود ديستان برنامجك عالم اليوم maanta oo ah maalin isniin ahna waxaan ku falanqeyn doonaa qodobo kala duwan oo ay wax ka qoreen qaar ka mid ah wargeysyada caalamka ugu horeyn aan soo dhaweeyo walaalka Ilyas Cabdullaahi oo ino dulmaraya qaar ka mid ah wargeysyada iyo waxa ay wax ka qoreen
tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa oo hadda soconaya muddo 4 bilood ah waxa warbaahinta caalamka iyo siyaasiyiintu ay aad u faaqidayaan hab dagaaleedka casriga ah ee ay adeegsanayaan kooxaha muqaawimada reer Filistiin ciidanka Yahuudda ayaana tan iyo markii ay bilaabatay macrakadan taag u la sidii ay isaga difaaci lahaayeen sawaariiqda ay soo tuurayaan ciidanka wax iska caabinta reer Filistiin mid ka mid ah caqabadaha ay wajahayaan askarta gumeystaha Yahuudda waa nafaqada ay sameesteen ciidanka kooxaha muqaawimada reer Filistiin oo hadii dhanka kale aan u dhigno loola jeedo godadka ay dhulka hoostiisa ka qoteen kooxaha wax iska caabinta arrinkan ayaa dhibaato adag ku haya askarta maamulka taagta daran ee Yahuudda maadaama aysan arkeen halka ay wax kaga imaanayaan kaliyana markasta ay ku soo baraarugayaan markii ay gaarto dharbaaxada kooxaha muqaawimada reer Filistiin in walaalku waxa arrinkan wax ka qoray wargeysyo aad u badan haddii aan soo qaadano wargeyska ugu horeeya waa Foreign Policy waxa uu wargeyskan su'aal geliyay sida ay macquul ku tahay in maamulka Yahuudda uu ku guuleysto dagaalka Gaza isagoo aanan weli ka taqallusin oo aanan burburin gududka ay kooxaha wax iska caabinta ay ka sameysteen dhulka hoostiisa sidoo kale wargeyska oo soo xiganaya siyaasiyiin iyo falanqeeyaal u doondoloola arrinkan ayaa sheegay in wax aad u fog ay tahay guusha xukuumadda Benjamin Netanyahu iyo in la soo afjaro dagaalka marinka Gaza dhanka kale wargeys lagu magacaabo Le Monde oo ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa warbixin uu ka daabacay xiisadan waxa uu ku sheegay إن يهود أيسن أودن كجوليسك كحها مقاومة رير فلسطين أنت أي جذت كاسي كجران أين تنجو مستها يكون قندون تدقال أنا دماد الحين ورجيسك وحاو أنت عقد رأي إن دورك مالمود إلا صور عفاي أي صوشع بحين تحدي أذق ووجه يبني من نتنياهو أو كأدن أرنكن إذا ضدك يهود أي ليهن نجسوا أفجر علادن أم قتمد أن كجول دريسني ورجيسك وجودن بيا رمان وحك قري وذا جيروسلم بوست أي يهود لذاهي qoraal lagu magacaabo David Bryan ayaa maqaal uu ku qoray wargeyskan waxa uu ku sheegay in arrinka ugu weyn ee ay dagaalka qasay kala kulmeen ay tahay dagaalka godadka ayna hadda faraha ku hayn wax guul ah sidii dhacdayba 1967 ayuu yiri in walaalka aad ayayna isu soo tarayaan walaaca ay yahuuda iyo dabarilfiyadooda ka qabaan taatikada dagaal ee kooxaha wax iska xabinta reer Filistin imikana wargeysyada xigay walaalka Suhayb Abdullahi
waad mahadsantahay Ilyas wargeysada ka soo baxa caalamka intooda badan wali waxay wax ka qorayaan xiisada Filistiin iyo waxa ay dhalisay hadii aan ku horeyno wargeysadaas waxa kamid ah wargeyska Foreign Policy waxa uu daabacay maqaal uu ciwaan uga dhigay saameynta uu reebay dagaalka Gaza waxa uu caqabad ku noqon doonaa doorashooyin badan oo dhacaya 2024 ee sanadkan gudaheed ayaa la filayaa in 40% dad iyagu ku nool dunida ay doorashooyin galaan sida darteedna doorashooyin badan ay noqon doonaan kuwa caqsi ah sababo ku aadan waxa ka socda magaalada Gaza oo gabi ahaanba saameyn ku yeeshay siyaasada dunida in ka badan 40 dowladood ayaa la filayaa in doorashooyin ay ka dhacaan oo ay shacabkooda u dareeraan santuuqida codbixinta wuxuuna wargeyska sababta ay saameyn ugu yeelan karto ku tilmaamay inay tahay ereyga xurriyadda hadalka oo sanadkan siyaabo kala duwan ay dowladuhu u dhaqangeliyeen arintaas waxa uu ka wadaa dowladaha qaar oo ogolaaday in la dhigo banaanbaxyo kadan ah maamulka gumeystaha yahuuda oo lagu taageerayo muslimiinta Filistiin halka taabadalkeeda kuwa kalena ay diideen dhankeeda saxiifada The Guardian ee laga leeyahay Ingiriiska ayaa wax ka qortay khilaaf ka dhex jira dowladda Mareykanka kaas oo sii kordhaya khilaafkan ayaana Ilyas oo salka waxa uu ku hayaa siyaasadda madaxweynahooda uu isticmaalayo dagaalada ka socda magaalada Gaza wargeyska ayaa sheegaya inuu la hadlay siyaasiyiin iyo masuuliyiin Ameerikaan ah iyo sidoo kale shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxa ayna doonayaan in la sameeyo isbeddel gudaha ah lana bedelo siyaasadda hadda lagu shaqeynayo qaarkood ayaa intaa ku daray in Biden uu iska raacayo aragtidiisa bariga dhexe taa bedelkeedana uu diiday inuu dhaqan geliyo talooyinka ay siinayaan khubarada siyaasadda waa sida uu The Guardian sheegayo wargeyska Jerusalem Post ayaa isagana daabacay maqaal uu ku sheegay in maamulka gumeystaha Yahuuda in guusha uu ka rajeynayo dagaalka Gaza uusan noqon doonin mid xaqiiq ah sidii dhacday sanadii 1967 wargeyska ayaa intaa ku daray in kooxaha is hayaan maamulka gumeystaha Yahuuda ay maanta yihiin kuwa intaa ka xoog badan isla markaana Yahuudu aysan awood u lahayn inay xakameeyaan dagaalka Gaza markii uu soo idlaado ayuu wargeysku sheegay in talaabada xigta ee maamulka Yahuuda in uu qaado laga doonayo ay tahay inuu wax ka qabto handadaada uga imaaneysa Lubnaan si maamulka Yahuuda uu u sii wado ayuu leeyahay wargeyska qorshayaasha uu ku difaacayo gumeysigiisa in ha artis oo ka soo baxda deegaanada Yahuuda xoog ay ku haystaan iyadana waxay dhankeeda daabacday in maamulka Yahuuda weli uusan qorsheynin talaabada xigta dagaalka Gaza kadib khalad yar oo ka dhaca ayuuna ku sheegay inuu keeni doono dagaal daba dheeraada oo dhexmara Lubnaan iyo maamulka gumeystaha Yahuuda in gabagabadii saxiifadda The Hill ayaa iyadana maqaal ay daabacday waxay ku sheegtay in marka la fiiriyo caqiidada iyo cunsuriyadda ku jirta mas-uuliyiinta hoggaaminaya maamulka gumeystaha Yahuuda ay keeni doonto inay qaataan qaraar qariska tuurnimo ah isla markaana halis ay geliyaan jiritaanka maamulkaasi waa sida ay saxiifaddu ku doodayso
xubintii wargeysyadana maanta way naga intaa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى
بشرى بشرى xubintan waxaa maanta halkan inaga soo jeedinaya walaalaha Suhayb iyo Ilyas Cabdullaahi iminka ku soo dhawaada xalqada koowaad ee warbixinada taxanaha ah ee aan ugu magacdarnay sooyaalka colaadda Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa soo jeedinaya walaalkeen Cabdi Fattaax Muuxsin
ذكر الأجيال أن أمة ما رآها الكون يوما تزدرى
ذكر الأجيال أن أمة ما رآها الكون يوما تزدرى
ذكر الأجيال
لولن كسو جرينك أهي ودحي النصارى ذحب الشذا إيو إسلام كما أوسن صوب لابن ما أنت ويهردميان حركة شباب المجاهدين إيو نصارى إيتوبيا mana uusan soo bilaaban 2016 oo maxkamadii islaamka ay madaxyada ka gureeyeen mactableedii miles mana uusan soo bilaaban 1996 oo itixaad iyo nasaarada Itoobiya ay loolamayeen laakiin inta oo dhan waa uu ka facween yahay oo waxa uu soo tixnaa muddo ka badan 10 qarni ilaa dagaaladoodu ay noqdeen kuwa caalami ah oo lagu diraaseeyo kulliyadaha askariga ee dunida geeska Afrika waa mid ka mid ah mantiqadaha ugu siraca badan caalamka marka laga yimaado dhulka Sham waa goob aysan marna ka joogsan gulufka culada dirirta iyo duulaanadu halkan waa kuwa isdaba joog ah sababtu waa meel uu ka socdo siraac u dhaxeeya islaamka iyo kufriga shirkiga iyo tawxiidka xaqa iyo baadilka oo ay kalmasalayaan Soomaalida oo waligeed tawxiidka xambaarsanayd iyo Habashida oo mactableeda caalamka wakiil uga ah geeska iyo guud ahaan Afrika
geeska Afrika waa buqcada labaad ee uu ka taagan yahay loolanka u dhaxeeya islaamka iyo kufriga weligiina dhulkan sida ayuu ahaa qarniyadii dhexe markii ay socdeen xurubtii saliibiyinta lagu la jiray saddexda meel ay sida daran isugu hayeen saliibiyinta iyo muslimiintu waxay ahaayeen Sham Andalus iyo geeska Afrika Andalus waa tii lagu kala baxay oo saliibiyintu nooga itaa roonaadeen markii aan maamul goboleedyo la mid ah kuwa Soomaaliya aan halka ka dhisanay oo iyaga kaliya iska soo horjeeda oo cadawgooda eegi waayay labada meel ee kale ee wali colaad way ka horeeyso waa geeska Afrika iyo Sham oo waxa ku dhacay Falastiin aan la socono maanta waxa Itoobiyaanku ay nala damacsan yihiin waa waxa iyo wax ka daran hadii inta ay goor goor tahay aan hubka la qaadanin nagama fuga wax ay qasa la kulmayso
Si aan u ogaano salka dagaalkan soo jireenka ah ee muslimiinta iyo gaalada ku dhaxmaraya geeska Afrika, waa inaan dib u laabano qarniyo badan. Dhulka Soomaalidu curashada Islaamka ayuu la kowsaday. Muarriqiintu waxay sheegayaan in qaar ka mid ah saxaabadii Nabiga ay tageen magaalooyinka Zaylac iyo Herer, iyadoo weli Zaylac uu ku yaallo masjidka qiblatayn oo lagu dukan jiray inta aan Nabiga lagu amrin inuu u jihaysto Kacbada. Diinta dhulkan waxay soo gaartay sanadkii shanaad ee bicisada intaba uusan Nabigu u hijroon magaalada Madiina al-Munawwara oo caasimadu noqotay dawladda Islaamka wixii xilligaasi ka dambeeyay dhulkan wuxuu noqday meel uu ku xididaystay Islaamka dacwadana laga faafiyo ilaa diintu ay gaartay xibaha Koonfureed ee Afrika nasaaraduna waxaa lagu hareereeyay dhulka buuraleyda ah ee waqooyiga Itoobiya
Itoobiya iyo Soomaaliya dagaalkeedu horta koow wuxuu ka bilowday ilaahay markuu labadooda abuuray laba mabda' bay kala qaateen labada mabda'na ilaa qiyaam saac waa laba mabda' oo aan weel lagu wada shubi karin waa shariicada islaamka diinta islaamka iyo diinta kristanka dagaalkoodu horta koow halkaas uu ka bilowday ummada Soomaaliyeed ummad islaama ummad muwahidiina ummad ilaahooda taqaana ayayd Itoobiyana waxay ahayd dawlad kristana oo waliba kristanka ugu xun oo haysta maxbada la yiraahdo Otodogoska yahay
geeska Afrika waa mid ka mid ah mantiqadaha ugu muhiimsan muslimiinta ilaa Herer lagu tiriyay magaalada afaraad marka laga soo tago Makka, Madiina iyo Qudus waxay ahayd meel cilmiga iyo aqoonta looga soo raadsado caalamka Islaamka oo xitaa ay ku jiraan dalalka Carabta masjidkeeda guunka ah ee Jumca waxaa in badan lagu tirin jiray masjidka afaraad ee ugu weyn caalamka dhanka dhulka Habashida gaar ahaan waqooyiga waxaa lagu tiriyaa meelihii ugu horreeyay ee nasaaradu ku fiday marka laga soo tago Sham Habashidu xitaa kristaanimadu waxay kaga horreeyaan Yurubta maanta kor u sida saliibka kiniisadaha buuraha laga qoray ee Aksum, Gondar iyo Lalibela waxay qaarkood dhisan yihiin wax ka badan 1600 oo sannadood laakiin nasraaniyadu ma helin iqbaal la mid ah sida islaamka loogu soo dhaweeyey geeska iyagoo muslimiinta kaga horreeyay gobolka wax ka badan hal qarni haddana inay isbalaariyaan iskaba daaye dadkoodii ayaaba si raxan-raxan ah u soo galayay diinta islaamka waxaana dhismay imaarado iyo mamlakooyin diinta leh dadka ku dhaqa cadaalad iyo kala dambeynna ku soo dabaalay dhulka taas oo sii xoojisay kalsoonidii ay dadku ku qabeen islaamka inta badan dhulka maanta Itoobiya loo yaqaano wuxuu isku bedelay dhul ay muslimiintu leeyihiin waxaana ka dhismay boqortooyooyin ay muslimiintu lahaayeen oo 7 imaaradood ay ugu waaweynayeen kuwaas oo loogu yeeri jiray Ad-Dirazul Islaami ama quruxda Islaamka. Mamlakooyinkan waxaa ka mid ahaa imaaradii Bali, Qudjar, Wara, Shawa, Hadiya iyo sidoo kale Ovan ama Ivan ama Ovad qofba sida uu yaqaano, taas oo ka talin jirtay halka hadda loo yaqaano waqooyiga dhulka Xabashida ilaa xeebaha Badcas. Dhulkii ay maamuli jirtay mamlakadan waxaa ka mid ahayd magaalada Addis Ababa oo hadda ah caasimadda Itoobiya, balse iyadu caasimadeedu waxay ahayd magaalada Jabarti. Haddaba inta sano oo ay mamlakadaasi jirtay, cidda aasaastay salaadiinteedu qabaa'il ahaan halkay ka soo jeedeen waxaa inoo sharaxaya Sheikh Xasan Takar.
Haddaan masalan wax ka taabto saldanadii Awfaat, waxay ka talin jirtay dhul ballaaran oo hadda Itoobiya loo yaqaan. Marka si guud Itoobiya laba gobol marka laga reebo, inteeda kale waxaa muddo 800 oo sano ka badan ka talin jiray Islaam. Qaarkoodna xitaa imaaradihii Islaamka way soo dhawaadeen oo waxay dhaceen waqti hadda laga joogo 150 sano. Marka in dhulkaas ka talinno annagu haddaan muslimiin nahay ku dhawaad 900 sano, Xabashiduna gaalada ee Kristanka ay muddada intaas la'eg ay isdhaqaajin waayeen, waxay ka dhigan tahay xaqiiqdu in aan weligeenba ka adkayn oo aan u talin jirnay Xabashida saliibiyiinta.
الأجيال أن أمة روعت كسرى أذلت قيصرا كم كساها العز من أثوابه كم كساها العز من أثوابه وهي فوق السحب تسمو للدرى وهي فوق السحب تسمو للدرى.
Cadaaladda iyo kala dambeynta ay muslimiintu ku soo dabaaleen dhulka waxaa ka dhashay barwaaqo iyo horumar ay ku talaabsadeen dadkeeda. Arintan waxaa u adkaysan waayay oo ka diday boqoradii Nasaarada Xabashida iyo kiniisadahoodii guunka ahaa, waxayna bilaabeen inay maleegaan shirqoollo iyo hagardaamooyin ka dhan ah Islaamka iyo ehelkiisa. Warbixinteena xigta waxaan ku soo gudbin doonaa bilowga xuruubtii saliibiyadda ee Geeska Afrika.
وامتطتها ما العلا واسترسلات في سبيل الله تبني المنبرا بكتاب الله تبني مجدها بكتاب الله تبني مجدها لا بفسق أو بزيغ يفترى لا بفسق أو بزيغ يفترى يا شباب الجيل أنتم مشعل للهدى للنور يرجو مظهرا أنتم النور الذي نرقبه أنتم النور الذي نرقبه نبتغي عزا به بل آثر.
Gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabeynay caalamka maanta. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.